15-րդ. Երկու հրեշտակ. Ճանապարհը երկար էր, բայց ամենևին դա չէր անհանգստացնում Դարտանյանին։ Նա գիտեր, որ իր ձիերը լավ հանգստացել են, Բրասիե դղյակի տիրոջ լիքը մսուրների առաջ կանգնած։ Նա հանգիստ դուրս եկավ 4-5 օրվա այդ ճանապարհը, որ պետք է անցներ իր հավատարիմ Պլանշեի ուղեկցությամբ։ Ինչպես արդեն ասացինք, երկու ուղևորները ճանապարհի ձանձրույթը սպանելու համար շարունակ կողքի էին գնում։ Դարտանյանը քիչ-քիչ դադարեց իրեն որպես տեր պահել, իսկ Պլանշեն կամաց-կամաց դեն նետեց սպասավորի դիմակը։ Այդ նրբին խարդախը, առևտրական դառնալով, շատ անգամ էր ափսոսանքով հիշում երբեմնի խնջույքները ճանապարհներին, ինչպես նաև ազնվականների զրույցները և շողշողուն հասարակությունը, և իրեն որոշ արժանիքներ վերագրելով գտնում էր, որ կոպիտ մարդկանց հետ մշտական շփումով ստորացնում է իրեն։ Շուտով նա նորից դարձավ այն մարդու հավատարիմը, որին դեռ շարունակում էր իր տերը անվանել։ Արդեն երկար տարիներ էր, ինչ Դարտանյանը ոչ ոքի առաջ իր սիրտը չէր բացել։ Այնպես ստացվեց, որ մարդիկ նորից հանդիպելով հիանալի հարմարվեցին իրար։ Եվ ճիշտ որ ասենք, Պլանշեն արկածների մեջ վատ ուղեկից չէր։ Նա շատ ուշին մարդ էր, առանձնապես վտանգներ չէր որոնում, բայց և կռվի մեջ չէր նահանջում, որին Դարտանյանը շատ առիթներ էր ունեցել համոզվելու։ Վերջապես իր ժամանակին նա զինվոր էր եղել, իսկ զենքը ազնվացնում է մարդում։ Բայց գլխավորն այն էր, որ եթե Պլանշեն Դարտանյանի կարիքն ուներ, ապա ինքն էլ շատ օգտակար էր նրան։ Այնպես որ նրանք Բլուա հասան համարյա որպես մտերիմներ։ Ճանապարհին Դարտանյանը շարունակ վերադառնալով իրեն զբաղեցնող մտքին, գլուխ նորորելով ասում էր. «Ես գիտեմ, որ իմ դիմում Նաթոսին անօգուտ ու անմիտ է լինելու, բայց պարտավոր եմ այդպիսի ուշադրության արժանացնել իմ բարեկամին, որն ազնիվ ու մեծահոգի մարդու բոլոր նախադրյալներն ունի»։ «Ինչ խոսք», ասաց Պլանշեն, «պարոն Նաթոսը իսկական ազնվական էր»։ «Այդպես է, չէ»,  վրա բերեց Դարտանյանը։ «Նրա ձեռքից փողն այնպես էր թափվում, ինչպես կարկուտը երկնքից», շարունակեց Պլանշեն, «և սուսերն էլ նա դուրս էր քաշում, ինչպես թագավոր. հիշում եք դեր իմ մենամարտ անգլիացիների հետ կարմելիտուհիների վանքի մոտ»։ «Ախ, որքան լավ ու հոյակապ էր այդ օր Նաթոսը», որն իր հակառակորդին ասաց. «Դուք, պարոն, պահանջեցիք, որ ես իմ անունը տամ ձեզ»։ «Ավելի վատ ձեզ համար, որովհետև հիմա ես ստիպված եմ ձեզ սպանել»։ «Ես նրա մոտ էի կանգնած և բառ առ բառ լսեցի, իսկ նրա հայացքը, տեր իմ, երբ նա, ինչպես առաջուց ասել էր, սրախոխխող արեց իր ախոյանին, և նա ընկավ, նույնիսկ չհասցնելով աղ քաշել»։ «Օ, տեր իմ, նորից եմ ասում, նա իսկական ազնվական էր»։ «Այո», ասաց Դարտանյանը, «դա զուտ ճշմարտություն է, բայց մի թերություն կործանել է նրա բոլոր արժանիքները»։ «Այո, հիշում եմ», ասաց Պլանշեն, «նա սիրում էր խմել, կամ ուղղակի ասենք չափից դուրս էր խմում, միայն թե նա ուրիշների պես չէր խմում. երբ բաժակը մոտեցնում էր շրթունքներին, նրա աչքերը ոչինչ չէին արտահայտում. ճշմարիտ, լռությունը երբեք այդքան պերճախոս չի եղել. ինչ շարունակ թվում էր, թե նա մրմնջում է. «Ծորա, ծորա, այ հեղուկ, վանիր թախիցնի»։ Եվ ինչպես էր նա թրցնում ըմպանակների տոտիկները կամ շշերի վզերը. այդ բանում արդեն ոչ ոք նրա հետ չափվել չէր կարող»։ «Ինչ տխուր պատկեր է սպասում մեզ այսօր», շարունակեց Դարտանյանը. «Վեհապանց տեսքով ազնվականը, հիանալի մարտիկը, որը պատերազմում այնպիսի փառավոր գործեր արավ, որ բոլորը զարմանում էին, թե ինչու նրա ձեռքին հասարակ սուսերը և ոչ մարշալական գավազան. այդպիսի մարդը հիմա մեր աչքին կերևա որպես մի կորացած ծերունի. քիթը կարմիր, աչքերը ջրակալած. մենք նրան կգտնենք այգու մի որևէ բացատում նստած. իր պխտոր աչքերով կնայի մեզ և գուցե չի էլ ճանաչի»։ «Աստված վկա, Պլանշե», շարունակեց Դարտանյանը, «ես սիրով կխուսափեի այդ տխուր պատկերը տեսնելուց, եթե ցանկություն չունենայի իմ հարգանքը մատուցելու մեր այնքան սիրած քաջարի ու փառապանց կոմս դլաֆերի ստվերին»։ Լանշեն լուր գլխով արեց։ Երևում էր, որ նա էլ իր տիրոջ կարծիքին էր։
«Դեռ դրան էլ ավելացրու զարամյալությունը», շարունակեց Դարտանյանը։ «Չէ՞ որ Աթոսը հիմա արդեն ծերունի է, գուցե նաև աղքատությունը, որովհետև նա իր ունեցած քիչն էլ չէր պահում. Հապա ճարպոտված Գրիմոն, որ երևի առաջվանից ավելի լուռ ու մունջ կլինի, և իր տիրոջից ավելի թունդ հարբեցող».
«Ախ, Պլանշե, այս ամենից սիրտս քրքրվում է.
ինձ թվում է, թե ես հենց այդպես էլ տեսնում եմ նրան. ոտքի վրա կանգնել չի կարողանում, ու լեզուն հազիվ է պտույտ գալիս բերանում»,
սրտի ցավով ասաց Պլանշեն։
«Ճիշտ ասած, ես մի քիչ էլ վախենում եմ, թե Աթոսը գինու ազդեցության տակ հրոխտացած իմ առաջարկությունը կընդունի, և դա ինձ ու Պորտոսի համար մեծ դժբախտություն կլինի, իսկ գլխավորը նա ուղակի փորձանք կդառնա մեր գլխին. Բայց ոչինչ, հենց առաջին իսկ հարբելու դեպքում մենք նրան կթողնենք ու պրծավ գնաց. նա ուշքի կգա ու ինքը կհասկանա»։
«Ամենայն դեպս, Տերի»,
ասաց Պլանշեն,
«շուտով ամեն ինչ կպարծվի.
ինձ թվում է, ահա այն բարձր պատերը, որ ծագող արևի ճառագայթներից կարմրին են տալիս, հենց Բլուան է»։
«Հնարավոր է»,
պատասխանեց Դարտանյանը։
«Իսկ այն սրագագաթ, քանդակազարդ զանգակատները, որ երևում են ձախ կողմի անտառում, մեր պատմասների համաձայն Շամպորը պիտի լինի»։
«Մենք քաղաք կմտնենք»։
«Իհարկե, որպեսզի տեղեկություններ հարցնենք»։
«Խորհուրդ են տալիս ձեզ, Տերիմ, երբ քաղաքում լինեք, դուք փորձեցեք այնտեղի սերը, որ լինում է փոքրիկ կճուճներում, շատ են գովում. դժբախտաբար դա Փարիզ բերել չի լինի, և միայն այնտեղ կարելի է խմել»։
«Շատ լավ, մենք կփորձենք, հանգիստ եղիր»,
պատասխանեց Դարտանյանը։ Այդ րոպեին գոմեշներ լծած մի ծանր սայլ, որով սովորաբար այդ կողմերի հիանալի անտառներում կտրած փայտն են փոխադրում Լուարայի նավահանգիստը։ Անիվներից փոսորակված սայլուղուց դուրս եկավ մեծ ճանապարհը, որով գնում էին մեր ձիավորները։ Սայլի ետևից քայլում էր մի մարդ, ձեռքին բռնած երկար ծող, որի ծայրին մի մեխ էր խփած։ Այդ ծողով նա քշում էր իր դանդաղաշարժ կենդանիներին։
«Էյ, բարեկամ»,
ձայն տվեց Պլանշեն սայլվորին։
«Ինչ եք կամենում ձերդ ողորմածություն»՝
հարցրեց գյուղացին միանգամայն մաքուր ու կանոնավոր լեզվով, որ հատուկ է այդ կողմերի բնակիչներին, որոնք կարող են ամոթով թողնել Փարիզի Սորբոնյան հրապարակի և համալսարանական փողոցի քերականության ջատագովների։
«Մենք որոնում ենք Կոմս դ Լաֆերի տունը»,
ասաց Դարտանյանը։
«Լսել եք դուք այս անունը շրջակայքի կալված ատերերի անունների մեջ»։
Այդ անունը լսելով, գյուղացին գլխարկը վերցրեց։
«Այս գերանները, որ ես տանում եմ ձերդ ողորմածություն, հենց նրան են պատկանում»,
պատասխանեց նա։
«Ես սրանք կտրել եմ նրա անտառում և տանում եմ նրա դղյակը»։
Դարտանյանը չուզեց հարցուփորձ անել այդ մարդուն։ Նրա համար անհաճո կլիներ կողմնակի մարդուց լսել այն, ինչի մասին քիչ առաջ խոսում էր Պլանշեի հետ։
«Դղյակ»,
ինքն իրեն կրկնեց Դարտանյանը։
«Դղյակ, հասկանում եմ, Աթոսը կատական էլ չի սիրում. երևի նա էլ Պորտոսի պես գյուղացիներին ստիպել է իրեն մոնսինյոր հորճորջել. իսկ տնակը դղյակ.
Սիրելի Աթոսի ձեռքը միշտ էլ ծանր է եղել, մանավանդ երբ խմում է»։
Գոմեշները քայլում էին դանդաղ։ Դարտանյանն ու Պլանշեն գնում էին սայլի ետևից։ Վերջապես այդպիսի ընթացքը ձանձրացրեց նրանց։
«Նշանակում է, այս ճանապարհը դղյակ է տանում»՝
հարցրեց Դարտանյանը։
«Մենք առանց մոլորվելու կարող ենք գնալ սրանով»։ «Իհարկե, Տերիմ, իհարկե»,
պատասխանեց գյուղացին։
«Փոխանակ այս դանդալոշ անասունների ետևից քաշկալու, կարող եք ուղիղ գնալ. մի կես մղոն էլ չանցած, ձեր աջ կողմում մի դղյակ կտեսնեք. այստեղից չի երևում, կաղամախիներն են ծածկում. բայց այդ դղյակը դեռ Բրաժելոնը չէ, այլ Լավալիերն է. դուք առաջ կգնաք. այնտեղից հրացանի երեք կրակոցի հեռավորության վրա կտեսնեք կղմին դրածածկ մի մեծ սպիտակ տուն, որ կառուցված է վիթխարի թխկենիների տակ. հենց այդ էլ Կոմս դ Լաֆերի դղյակն է»։
«Իսկ որքան է երկար այդ կես մղոնը»՝
հարցրեց Դարտանյանը։
Մեր չքնախ Ֆրանսիայում տարբեր մղոններ են լինում։
Ձեր ձիերի արագ ոտքերի համար 10 րոպեի ճանապարհ է տերին։
Դարտանյանը շնորհակալություն հայտնեց Սայլվորին և ձիուն խթանեց։ Հետո, ակամա հուզվելով այն մտքից, որ տեսնելու է այն զարմանալի մարդուն, որն այնքան սիրում էր իրեն, որն իր խոսքով և իր օրինակով այնքան օգնել էր իր դաստիարակությանը որպես ազնվականի, այս մտքերից հուզվելով, նա կամաց-կամաց սկսեց ետ պահել ձին, և էլի ճանապարհը շարունակեց դանդաղ, գլուխը կախ։ Գյուղացու հետ հանդիպումը և նրա վարվեցողությունը Պլանշեին նույնպես լուրջ խորհրդածությունների մեջ գցեց։ Ոչ Նորմանդիայում, ոչ Ֆրանշ-Կոնտեյում, ոչ Արտուայում, ոչ էլ Պիկարդիայում, այդ մարզերից և ոչ մեկում, որտեղ նա ամենից շատ էր ապրել, դեռ երբեք գյուղացիների մեջ նա չէր հանդիպել վերաբերմունքի այդպիսի պարզություն, մեծալրջություն, լեզվի այդպիսի մաքրություն։ Նա պատրաստ էր մտածելու, որ հանդիպել է մի որևէ ազնվականի, ֆրոնդյորի, ինչպիսին ինքն է, որը քաղաքական պատճառներով ստիպված է եղել իր նման փոխել կերպարանքը։ Սայլվորը ճիշտ էր ասել։ Շուտով ճանապարհի ոլորանի այն կողմը, ճանապարհորդների առաջ երևաց Լավալիեր դղյակը։ Իսկ հեռվում, մոտավորապես 40 մղոն հեռավորության վրա, վիթխարի թխկենիների կանաչ շրջանակի մեջ սպիտակ տունն էր երևում սաղարթախիտ ծառերի ֆոնի վրա, որոնց գարունը ծածկել էր ձյունաճերմակ ծաղիկներով։ Այս ամենը տեսնելով, Դարտանյանը, որին հուզելը հեշտ բան չէր, սրտի մեջ մի տարօրինակ թրթիռ զգաց։ Երիտասարդության տպավորությունները մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում այդպիսի իշխանություն են ունենում մեզ վրա։ Պլանշեն, որ այդպիսի հուզմունքի առիթ չուներ և զարմացել էր իր տիրոջ հուզմունքից, մերթ Դարտանյանին էր նայում, մերթ երևացող տանը։ Էլի մի քանի քայլ գնալուց հետո հրացանակիրը հասավ երկաթե ցանկապատին, որը պատրաստված էր մեծ ճաշակով, որով աչքի են ընկնում այն ժամանակվա մետաղյա իրերը։ Ցանկապատի այն կողմը երևում էին հիանալի բանջարանոցներ և բավական ընդարձակ մի բակ, որտեղ պես-պես լիվրեներով սպասավորները աշխույժ ձիերի սանձերն էին բռնել, և կանգնած էր մի կարետ, որին լցված էին տեղական երկու ձի։
«Մենք շեղվել ենք ճանապարից, կամ այն մարդը մեզ խաբեց», ասաց Դարտանյանը։ «Չի կարող պատահել, որ այստեղ աթոսն ապրելիս լինի»։
«Աստված իմ, միթե նա մեռել է, և այս կալվածքը անցել է նրա ազգականներից որևէ մեկի ձեռքը»։
«Իջիր ձիուց, Պլանշե, և գնա իմացիր»։
«Խոստովանում եմ, ես քաջություն չունեմ այդ անելու»։
Պլանշեն ձիուց ցած թռավ։
«Դուք ասես», շարունակեց Դարտանյանը, «որ մի ազնվական այստեղից անցնելով ցանկանում է իր հարգանքի հավաստիքը արտահայտել Կոմս Դելաֆերին, և եթե պատասխանը բարենպաստ լինի, կարող ես իմ անունը տալ»։
Պլանշեն իր ձիու սանձը քաշելով մոտեցավ դարպասի և զանգը քաշեց։ Զանգի վրա իսկույն դուրս եկավ մի ճերմակահեր սպասավոր, որը չնայած իր տարիքին միանգամայն ուղիղ կեցվածք ուներ։
«Այստեղ է ապրում Կոմս Դելաֆերը»,
հարցրեց Պլանշեն։
«Այո, պարոն, այստեղ է ապրում»,
պատասխանեց ծառան, քանի որ Պլանշեն լիվրե չուներ հագին։
«Պաշտոնաթող զինվորական է, չէ»,
միանգամայն ճշմարիտ»։
«Որը մի սպասավոր ուներ»։
«Գրիմո»,  շարունակեց հարցուփորձ անել Պլանշեն, իր սովորական զգուշավորությամբ համարելով, որ մի ավելորդ տեղեկություն էլ չի խանգարի։
«Պարոն Գրիմոն ներկայումս ուրիշ տեղ է գնացել»,
պատասխանեց սպասավորը, և սովոր չլինելով այսպիսի մանրամասն հարցուփորձի, սկսեց Պլանշեին ոտքից գլուխ զննել։
«Այդ դեպքում»,  ուրախ-ուրախ ասաց Պլանշեն,  «ես տեսնում եմ, դա հենց այն Կոմս Դելաֆերն է, որին մենք որոնում ենք»։ «Բացեք դուռը, խնդրում եմ, ես կուզենայի զեկուցել Կոմսին, որ իմ տերը և նրա բարեկամը եկել է այստեղ և ցանկանում է տեսնել նրան»։
«Էլ ինչու շուտ չասացիք այդ»,
պատասխանեց ծառան դարպասը բանալով։
«Բայց որտեղ է ձեր տերը»։
«Գալիս է իմ ետևից»։
Սպասավորը դարպասը բացեց և Պլանշեին ներս թողեց։ Պլանշեն նշան արեց Դարտանյանի, որը նույնպես բակը մտավ անասելի հուզմունք ապրելով։ Սանդուղքով վեր բարձրանալիս Պլանշեն լսեց, որ մեկը ցածի դահլիճում ասում է.
«Հապա ուր է այդ ազնվականը»։
ինչու այստեղ չեք առաջնորդում նրան։ Այս ձայնը Դարտանյանին հասնելով հազար զգացմունք հարուցեց նրա սրտում, հազար մոռացված հիշողություն։ Նա շտապցած թռավ ձիուց, իսկ այդ ժամանակ Պլանշեն արդեն ժպիտը շուրթերին մոտենում էր տանտիրոջը։
«Դե ես ճանաչում եմ այս կտրիճին»,
ասաց Աթոսը շեմքում երևալով։
«Ո, այո, պարոն Կոմս, դուք ինձ ճանաչում եք, և ես էլ ձեզ եմ լավ ճանաչում»։
«Ես Պլանշեն եմ, պարոն Կոմս,
հիշում եք արդյոք»։
Բայց այստեղ ազնիվ ծառան Աթոսի արտաքինից զարմացած կապ ընկավ։
«Ինչ Պլանշե»,
գոչեց Աթոսը։
«Միթե Դարտանյանն այստեղ է»։ «Ես այստեղ եմ, իմ բարեկամ, ես այստեղ եմ, թանկագին Աթոս»,
համարյա երերալով մրմնջաց Դարտանյանը։ Այժմ նաև Աթոսի չքնախ ու հանգիստ դեմքը մեծ ուզում արտահայտեց։ Առանց աչքը Դարտանյանից հեռացնելու նա երկու արագ քայլ արեց նրան ընդառաջ և քնքշորեն գրկեց նրան։ Դարտանյանն էլ իր հերթին հուզմունքից ուշքի գալով արցունքն աչքերին սրտանց գրկեց բարեկամին։ Այն ժամանակ Աթոսը բռնելով Դարտանյանի ձեռքը և ամուր սեղմելով իր ձեռքի մեջ, տարավ նրան հյուրասենյակ, որտեղ մի քանի հյուրեր կային նստած։ Բոլորը ոտքի կանգնեցին։
«Թույլ տվեք ներկայացնել ձեզ, պարոն Այկ»,
ասաց Աթոսը նորին մեծության հրացանակիրների լեյտենանտ Շևալիե Դարտանյանին, իմ անկեղծ բարեկամին և իմ ճանաչած ազնվականների մեջ ամենաքաջերից ու ամենազնիվներից մեկին։ Դարտանյանը, ինչպես կարգն է, լսեց ներկա եղողների ողջույնները, պատասխանեց նրանց ինչպես կարող էր և միացավ հասարակությանը։ Իսկ երբ մի րոպեով ընդհատված զրույցը վերսկսվեց, նա սկսեց Աթոսին դիտել։ «Զարմանալի բան, Աթոսը համարյա չէր ծերացել»։ Նրա չքնաղ աչքերը, որոնք անքնության ու հարբեցողության մուգ շրջանակներ ամենևին չունեին, կարծես ավելի խոշոր ու ավելի վճիտ էին դարձել, քան առաջ։ Նրա ձվաձև դեմքը, չունենալով այլևս նյարդային դյուրաշարժություն, դարձել էր վեհատես։ Գեղեցիկ ու առաջվա պես ջլապինդ, թեպետ և նուրբ ձեռքերը ժանյակազարդ շքեղ թեզանիքների մեջ շողում էին սպիտակությամբ, ինչպես Տիցիանի ու Վան Դեյկի նկարներում։ Նա ավելի բարեկազմ էր, քան առաջ։ Նրա լայն, լավ զարգացած ուսերը արտակարգ ուժ էին ցույց տալիս։ Սպիտակի չնչին խառնուրդով երկար սև մազերը բնական ալիքաձև գանգուրներով գեղատեսորեն իջնում էին ուսերի։ Ձայնն առաջվա պես թարմ էր, ասես Աթոսը դեռ ընդամենը 25 տարեկան լիներ։ Անբասիր մնացած սքանչելի ճերմակատամները մի անասելի հմայք էին տալիս նրա ժպիտին։ Մինչ այդ հյուրերը զրույցի հազիվ նկատելի պաղությունից զգալով, որ երկու բարեկամները փափագում են միայնակ մնալ, սկսեցին այն ժամանակվա նրբին քաղաքավարությամբ մեկը մյուսի ետևից վեր կենալ։ Բարձր հասարակության մարդկանց համար տանտիրոջը հրաժեշտ տալը միշտ էլ կարևոր գործ է եղել։ Բայց այդ ժամանակ բակից լսվեց շների բարձր հաչոց, և մի քանի մարդ միաբերան գոչեցին.
«Ահա և Ռաուլը վերադարձավ»։
Ռաուլ անունը լսելուն պես Աթոսը նայեց Դարտանյանին, ասես ցանկանալով նկատել, թե այդ նոր անունը ինչպիսի հետաքրքրություն կառաջացնի նրա մեջ։ Բայց Դարտանյանը իր ամբողջ տեսածից այնքան էր զարմացել, որ ոչինչ կարգին չէր հասկանում։ Դրա համար էլ նա բավական անտարբեր երեսը դարձրեց, երբ հյուրասենյակ մտավ պարզ, բայց ճաշակով հագնված մոտ 15 տարեկան մի պատանի, և երկար կարմիր փետուրներով զարդարված գլխարկը վերցնելով գլուխ տվեց գեղեցիկ շարժումով։ Այնուամենայնիվ այս նոր, բոլորովին անսպասելի անձի գալուստը զարմացրեց Դարտանյանին։ Նրա գլխում շատ մտքեր ծագեցին, բացատրելով նրան Աթոսի մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունները, որոնք մինչ այդ նրան անբացատրելի էին թվում։ Պատանու զարմանալի նմանությունն Աթոսին լույս էր սփռում Աթոսի վերածնության գաղտնիքի վրա։ Դարտանյանը դիտելով ու ականջ դնելով սկսեց սպասել։
«Դուք արդեն վերադարձաք, Ռաուլ»,
ասաց Կոմսը։
«Այո, պարոն»,
հարգալից պատասխանեց պատանին։ «Ես կատարեցի ձեր հանձնարարությունը»։
«Բայց ի՞նչ է պատահել քեզ, Ռաուլ»,
մտահոգ հարցրեց Աթոսը։
«Դուք գունատ եք և կարծես հուզված»։
«Այդ նրանից է, որ մեր փոքրիկ հարևանուհուն դժբախտություն է պատահել»։
«Օրիորդ Լավալիերին»՝ արագ հարցրեց Աթոսը։
«Ի՞նչ է պատահել»՝
լսվեց մի քանի ձայն։ Նայիր, Մարսելինայի հետ զբոսնում էր անտառում, որտեղ փայտահատները գերաններ են տաշում։ Այնտեղով անցնելիս ես նրան տեսա ու ձիս կանգնեցրի։ Նա էլ ինձ տեսավ։ Ուզում էր ինձ մոտ ցատկել գերանների կույտի վրայից, որ բարձրացել էր, բայց խեղճը սայթակեց, ընկավ և չկարողացավ բարձրանալ։ Ինձ թվում է նրա ոտքը հոդախախտվել է։
«Օ աստված իմ», գոչեց Աթոսը։ «Իսկ տիկինդը Սենրեմին, նրա մայրը, գիտե այդ»։
«Ոչ, տիկինդը Սենրեմին Բլուայումն է, Օրլեանի դքսուհու մոտ. Ես վախենում եմ, որ բավականաչափ լավ չեն ցույց տվել առաջին օգնությունը. Ես շտապ այստեղ սլացա ձեր խորհուրդը հարցնելու»։
«Մարդ ուղարկել Բլուա, Ռաուլ, կամ ավելի լավ է, ինքներդ ձիհեցեք ու սլացեք այնտեղ»։ Ռաուլը գլուխ տվեց։
«Իսկ որտեղ է Լուիզան»,  շարունակեց Կոմսը։ «Ես նրան այստեղ բերի, Կոմս, և պարկեցրի Շարլոյի կնոջ մոտ, որն առայժմ նրան ստիպում է ոտքը պահել սառույցով ջրի մեջ»։
Այս լուրը հյուրերի համար գնալու առիթ ծառայեց։ Նրանք վեր կացան և սկսեցին հրաժեշտ տալ Աթոսին։ «Միայն ծերունի դուքս դ Բարբիեն, որ 20 տարի մտերմություն ուներ Լավալիերի ընտանիքի հետ, գնաց տեսնելու փոքրիկ Լուիզային, որն արտասվում էր»։ Բայց Ռաուլին տեսնելով, նա սրբեց իր չքնաղայտերը և իսկույն ժպտաց։ Դուքսը առաջարկեց նրան Բլուա տանել իր կարեթով։ «Դուք իրավացի եք, պարոն», համաձայնեց Աթոսը։ «Նրա համար ավելի լավ կլինի շուտ գնալ մոր մոտ. Բայց ես, Ռաուլ, հավատացած եմ, որ այս ամենի մեղքը ձեր անխոհեմությունն է»։
«Ոչ, պարոն, երդվում եմ»,
գոչեց աղջիկը, մինչդեռ պատանին գունատվեց այն մտքից, որ թերևս ինքն է այդ դժբախտության մեղավորը։
«Հավատացնում եմ ձեզ, պարոն»,
թոթովեց Ռաուլը։ «Այնուամենայնիվ դուք կգնաք Բլուա», բարեսերտորեն շարունակեց Կոմսը։ «Եվ տիկինդը Սենրեմիից ներողություն կխնդրեք և ձեր, և իմ կողմից, ապա կվերադառնաք»։ Պատանու այտերը նորից շարագունեցին։ Նա հայացքով Աթոսից թույլտվություն խնդրեց։ Արդեն պատանեկան ուժեղ ձեռքերով բարձրացրեց լաց եղած աղջկան, որը նրա ուսին սեղմեց իր գլխիկը, և զգուշությամբ նստեցրեց կարեթի մեջ, ապա նա հմուտ ձիավորի ճարպկությամբ ուժերությամբ նետվեց ձիու վրա։ Եվ Աթոսին ու Դարտանյանին գլուխ տալով սլացավ կարեթի կողքով, աչքը չհեռացնելով նրա լուսամուտից։